Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Is ons genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg ons oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was ons heeltemal van ons ongeregtigheid. Reinig ons van ons sondes. Want Here, ons ken ons oortredinge. Ons sondes is altyd deur voor ons. Teen u alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u kan regverdig wees as u spreek, rein as u gerig hou. In ongeregtigheid is ons gebore en in sonde in die moederskoot ontvang. Here, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binnenste en in die verborgene maak u aan ons wysheid bekend. Ontsondig ons met hysop, dat ons rein kan wees. Was ons, dat ons witter kan wees as sneeuw. Laat ons vreugde en blydskap hoor. Laat die gemeente juig wat u verbrysel het. Ag Here, verberg u aangesig vir ons sondes en delg uit al ons ongeregtighede. Skep vir ons elkeen 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binnenste 'n vaste gees. Verwerp ons nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van ons weg nie. Gee ons weer vreugde, die vreugde van u heil, en ondersteun ons deur u gewillige gees. Ons wil oortreders u weer leer, dat sondaars hulle tot u kan bekeer. Red ons van bloedskuld, o God, God van ons heil. Laat ons tong u geregtigheid uitjubel. Here, open ons lippe, dat ons monde u lof kan verkondig. U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ons het gegee het. In brandoffers het u geen behaag nie. U offers is 'n gebroke gees. 'N gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op, dan sal u behaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal ons stiere offer op die altaar, ons sal onsself offer, as 'n levende, heilige en aan u welgevallige offer, om Christus wil. Amen. Wat ons gebid het, gaan ons sing. Psalm 51. Dis nie die sonde alleen wat roep om straf. Ek is in ongeregtigheid gebore en lê voor u in doemskuld, gans verlore al van die uur van my ontvangenis af. Vers 2 en 3, Psalm 51. Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 14 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die skepping van die mens, sy val in sonde en die herstel van die mens. En daarvan gaan ons nou eers lees in die woord van die Here in Esegiel 36 vanaf vers 16. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hulle drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle is versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. En toe hulle by die nasies kom waarin hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat hulle van hulle gesê is, hierdie mens is die volk van die Here en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hulle oë as die heilige laat ken. En ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande by mekaar laat kom en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede, en ek sal roep na die koring en het vermenigvuldig, en ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan julle verkeerde weë en aan julle handelinge wat nie goed was nie. Julle sal vir julleself walglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here, Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos oor julle weë, o huis van Israel. So sê die Here, Here, in die dag as ek julle reinig van al julle ongeregtighede, sal ek die stede laat bewoon en die puinhope sal opgebou word en die verwoeste land sal bewerk word in plaas dat het 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê, hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden. En die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek, die Here, opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was. Ek, die Here, het dit gespreek en sal dit doen. So sê die Here, Here, ook dit sal my laat vra deur die huis van ook dit sal ek my laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape, soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestye, so sal die stede wat in puin lê vol wees van die kuddes van mense, en hulle sal weet dat ek die Here is. Saam met dit lees ons ook Sondag 3 van die Katechismus. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en as sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon liefhê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Hierdie skrikwekkende belydenis weer klink ook in artikel 14. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil en alles met die wil van God kon ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie, en sy uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself echter, deur na die woord van die duivel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree en homself deur die sonde losgeskeer van God, wat sy ware lewe was. So het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood verdien. Hy het, doordat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffelike gawes wat hy van God ontvang het, verloor. En hy het niks anders daarvan oorgehou nie, as slegs klein oorblyfsels, wat echter genoegsaam is, om hom alle verontskuldiging te ontneem. Al die lig wat in ons is, het immers in duisternis verander, soos die skrif ons leer in Johannes 1 vers 5. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, waar die heilige Johannes die mense duisternis noem. Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangesien die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie. En 'n mens kan niks aanneem as het hom nie uit die hemel gegee is nie. Want wie is dit, daar wat daarop sal roem dat hy uit homself iets goeds kan doen? Terwyl Christus sê, niemand kan na my kom as die Vader wat my gestuur het om nie trek nie. Wie sal op sy eie wil roem as hy verstaan dat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is? Wie sal op sy eie kennis roem, as die natuurlike mens die dinge van die Gees van God nie aanneem nie? Kortom, wie sal ook maar op 'n enkele gedagte roem, as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar dat ons bekwaamheid uit God is? Daarom is dit reg, dat wat die apostel sê, onwrikbaar bly, want het is God wat in julle werk. Hy maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God, as Christus dit nie in die mens tot stand gebring het nie. Dit leer hy ons as hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 26 vers 1 sing. Gemeente, hierdie belydenis van Sondag 14, Sondag 3 en artikel 14 is geweldig omvangrijk. Daar is baie gesê. Het is nie maar net een paar sinnetjies nie. Daar is ook baie bybeltekste waarna verwijs word. Ons het gehoor, die een tekst na die ander, om te wijs dat dit wat ons belei nie maar net self uitgedink is nie. Dis woord vir woord, woord van God. In hoofsaak gaan het oor 3 groot dinge hier. In die eerste plek val die lig op Godse skepping, spesifiek die skepping van die mens. Vandaar af kom ons by die verskriklike val en sonde en die gevolge van die sondeval. En dan ten slotte die belydenis dat God die gevalle mens nie daar in die sonde laat lê nie, maar hy herskep, hy maak nuut, hy maak heel. En by hierdie belydenis mag ons vanaand in die woordbediening stilstaan. Die mens, soos wat hy deur God geskep en herskep is. Dis waaroor het gaan. Skepping van die mens, herskepping van die mens. En dan gaan ons let op die wonder van die skepping, die verskriklike ellende van die val en sonde en die genade van die herskepping. Hierdie eerste woorde van artikel 14 en ook Sondag 3 van die katechismus vat ons gedagtes terug reg na die begin van die Bybel toe God die Here alles uit niks gemaak het. Dis toch wat skep is. Op die 6de dag formeer God die mens uit die stof van die aarde. Die mens word die kroon, die hoof van die skepping. Hy word geskep na die beeld en die gelykenis van God. Dit maak dat die mens uniek is. Wel, alles in die skepping is uniek, maar die mens is op 'n manier verhewe bo alles wat God andersins geskep het. Beeld van God. Oor dit praat ons baie duidelik in die belydenis. Wat is dit? Beeld van God. Dit beteken die mens is goed, regverdig en heilig geskep, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God ooreenstem. Die mens is goed geskep. Dis die eerste wat ons bely. Beeld van God wees beteken goed. Dit kom daarop neer, daar is nie 'n spoorkie verkeerd of kwaad of boos in die mens ingeskep nie. Die mens is perfek, sonder enige gebrek geformeer. Geestelik, lichamelik, heeltemal goed. Tweede woord, regverdig. Dit het ook als te doen met die beeld van God. Regverdig, reg. Daar is nie skuld nie. Natuurlik nie, want as daar nie sonde is nie, sal daar nie skuld wees nie. Die mens is perfek gehoorsaam aan die Heere God. Hy gee wat God vra. God vra liefde. God vra toewyding. God vra 'n algehele lewe in sy diens. En die mens wat regverdig is, gee gehoorsaamheid, liefde, toewyding, 'n lewe in God se diens. Die mens is regverdig. En dan daar die derde woord, God het die mens heilig gemaak. Dit pas ook perfek by beeld van God. Heilig, dis op God gerig, vir God afgesonder, perfek, skoon, rein, aan die Here toegewy. Daar is nie verkeerde hartstogte nie, daar is nie dinge wat wegbeweeg van die Here af nie. Die mens lewe nie vir homself nie, hy is nie egoïsties vir homself nie, hy is Godgerig, heilig. Enig iets anders, wat nie op die Here gerig sou wees nie, sou onheilig wees. Nou dis hoe God die mens gemaak het. Goed, regverdig, heilig, in 'n perfekte toestand. En saam met hierdie plek wat die Here gegee het, gee die Here vir die mens fantastiese opdragte. Die mens het 'n werk om te doen. Ons is nie maar net geskep om hier te wees nie, ons is geskep met 'n doel. En dit kry ons ook terug in hierdie beeld van God. Ons het gesing in Psalm 8, hierdie mens geskep skaars minder as die engele voor die troon. U laat hom heers tot aan die verste strande, gebied hy oor die werke van die hande. U het, o Here, dit onder hom gestel. Dit hoor sy stem, dis die skepping. Dit beef voor sy bevel. Dus die mens het die opdrag om hierdie skepping te onderwerp, te bestuur, te regeer. En soos wat ons so mooi bely, om sy wil in alles in lyn te bring met God se wil. Die mens se wil moet volgens God se wil wees. En so moet die mens in die skepping God se wil laat geskied. Nou vir die mens om dit te kan doen, moet hy die Here reg ken. Dit is ook deel van die beeld van God wees. Diere kan God nie reg ken nie, want diere het nie verstand nie. Mense het verstand. Mense kan God reg ken. Mense kan met hulle wil die wil van die Here doen. Dus hulle moet heeltyd met die Here besig wees. Hy moet God erken as die enige ware God. Buiten wie daar geen ander God is nie. En as ons bely dat die mens God moet ken, dan is dit nie net 'n ding van met sy verstand moet hy weet dat God God is nie, maar sy hart is daarby betrokke. Sy hele lewe word ingespan. As jy God ken, dan het jy hom lief. Jy is onvoorwaardelik oorgegee aan jou skepper. Jy onderwerp jou met blydskap en met vreugde aan sy wil. Dis nie vir jou 'n swaar werk nie. So jou 'n lus en 'n liefde om saam met die Here te lewe. Liefde beteken, die Here praat en ons luister. Die Here vra en ons doen. En so moet die mens, geskep na die beeld van God, die Here God ewig loof en prys met alles waarmee hy besig is. Beeld van God, dis wat dit is, broeders en susters. Dit hou in dat die mens verbind is aan God. Hy het 'n verbond met God. Eintlik moet die mens dit anders om sê, God het 'n verbond met ons, en ons mag in daardie verbond saam met hom lewe. Die mens is die grote God se amsdraer hier op aarde. Onder koning, in diens van die hemelse koning. En dit beteken nie, dat God sy koningskap afgee nie, dit sê wel, dat God groot is en dat hy mense gebruik in sy diens. Die mens is sy skepper se amsdraer. Hy is 'n rentmeester, gehoorsaam, bewoon en bewerk hy die skepping. Hy bewaak ook die skepping teen gevare. In die naam van die Here bestuur hy alles hier op aarde. Hy bewerk die aarde sodat daar 'n opbrengs kan wees. Hy maak tuin en hy bou huise en hy ontgin die goud uit die aarde uit. Die mens, die beeld van God, maak kultuur. Ook deur kultuur word God geëer. Musiek, kuns, is alles deel van beeld van God wees. Dit wat ons vandag hier in artikel 14 bely is so prachtig, broeders en susters. Dit vertel van die magtige skeppingswerk van God die Here. En dit is so belangrik dat ons in hierdie wêreld waarin ons lewe dit nooit sal vergeet nie. Ons wêreld is goddeloos. Ons wêreld is stikkend. Ons wêreld stink. Letterlik en figuurlik. En as dit so belangrik om te sien dat God hierdie wêreld goed gemaak het. Dit was nie so nie. Hierdie wêreld was perfek, die mens ook. En as ons net nou kom by die herstel van die mens, dan word ons weer daarop gewys, maar ons moet sien ons het 'n plek en 'n werk in hierdie wêreld. Ons is nie slawe van die skepping nie. God het ons gemaak om te heers oor die skepping. Ons mag ook nie despote wees oor die skepping nie. Ons mag die skepping nie uitbuit nie. Ons mag die skepping nie breek nie. Want ons is juis op die aarde neergesit om die skepping te ontwikkel en dit mooi te maak. Vanaf die tuin van Eden moet die nuwe Jerusalem kom, 'n stad. Ons is geskep om koninklik waardig op te tree tot eer van die almagtige skepper. Maar toe kom die val in sonde. Die ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Hierdie mens, beeld van God, wat goed, regverdig heilige skep is. Hierdie mens wat sy wil volgens die wil van God moet inrig. Hierdie mens wat geroep is om oor die skepping te regeer, te bewoon, te bewerk, te bewaak, het nie besef hoe bevoorreg hy is en hoe uitnemend God hom gemaak het nie. Hy het na die woord van die duivel geluister en hy het hom willens en wetens van God losgeskeer. Dit is verskrikkelijk wat ons hier bely, losgeskeer van God. Hy het die gebod van God om nie van die boom te eet nie oortree en so het hy in opstand gekom teen God en weggebreek van God af. Om te dink, hier is die ambtsdraer, die onderkoning. Maar hy wil nie onderkoning wees nie, hy wil koning wees. En hy probeer die koning uit die pad uitstamp. Die onderkoning wil self regeer, dis wat sonde is. En die gevolg is verskriklik. Mens kan soms dink, wat is dit nou so erg, dat hulle van die vrug geëet is, dat hulle nie mag eet nie? Wat is nou so erg daaraan? Wel die erg is, jy staan op teen God. Maak die saak is of het die vrug is wat jy eet, of enig iets anders nie. Maar die gevolg van sonde, is dat jy totaal verdorwe geraak het. Die mens het die geestelike, die lichamelike dood verdien. Die mens het goddeloos geword, verkeerd, verdorwe. En die ergste, al hierdie voortreffelike gawes waarmee die Here hom geskep het, is weg. Hy het verloor. Hierdie posisie wat hy voor die Here gehad het, om koning, onderkoning in diens van die koning te wees, is weg. Wat moet 'n koning maak met 'n onbetroubare onderkoning? Wat anders as om hom uit diens uit te stel? Gewoonlik word so iemand eers geskors, dan word 'n ondersoek gedoen, wat het jy gedoen en hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het? Hy moet sy werk staak, hy moet verantwoording doen oor sy verkeerde optrede. Nou wat gebeur met die mens, die onderkoning in diens van God, die beeld van God? Aan die een kant, bly die mens een mens. Na die sondeval het mense nie skielik soos diere geword nie. Ons bly nog verhewe bo die res van die skepping. Ons lees selfs in Genesis 9, dat een mens een moordenaar doodgemaak moet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. En Genesis 9 is na die sondvloed. Nog steeds bly die mens kroon van die skepping, al het hy in sonde geval. Sy lewe mag nie geneem word soos die lewe van 'n dier nie. Maar aan die ander kant, ook al bly die mens mens, is hy nie meer beeld van God nie. Hy dien God nie meer nie. Maar daardie gawes waarmee die Here hom begenadig het, misbruik hy. Hy span sy hoë posisie in teen God. Hy is van nature geneig om God en sy naaste te haat. Die mens is nie meer in verbond met God nie. Hy straal nie meer beeld van God uit nie. Hierdie in sonde gevalle mens wys 'n ander beeld. 'N bose beeld van gemeenheid. Beeld van Satan, die prins van wetteloosheid. En dis wat ons sien. Dis wat ons met ons eie ore hoor. Wetenskap is wonderlik. Wetenskap, jy weet. Wetenskap is bedoel om God te eer. Dis hoekom God vir die mens wetenskap gee. Maar waar bring godlose wetenskap die mens? Dan kyk 'n mens na kernnavorsing, wat fantastiese navorsing is. Die gevolg is kernoorloë en ons sit nou weer in so 'n koue oorlog wêreldwyd. Mediese kundigheid, wat fantastiese kundigheid is. Dit bring 'n mens by allerhande ingewikkelde etiese kwessies, soos surrogaatmoederskap, genade dood, baie meer. Dinge wat as gevolg van menslike ingrype kwessies geword het, is moeilik. Die mens kan met ruimtetegnologie naspeur wat daar in die ruimte aangaan, hy kan God se skepping bestudeer. Maar wat doen die godlose mens? Hy gaan kyk in die skepping of daar lewe buitekant die aarde is. En dan durf hy self sê, daar is nie een God in die skepping nie. Want ek het nie vir God daar gesien nie. Wat word van kultuurontwikkeling? Daar is nog steeds kultuur. Maar wat muziek is daar? En wat kuns is daar vandag? Ons hoef nie baie te praat oor al die soorte van muziek nie. Of oor al die soorte van kuns nie. Sport, wat ook een geleentheid is wat God vir ons gee. Dit word een afgod op sy eie. Dis wat die mens maak. Met dit wat God vir hom gegee het. Losgeskeer van God. Stikkend. En daarmee trek ons nie een streep deur alles wat op die aarde gebeur, nie broeders en sisters. Daar is baie positieve dinge. In die mediese, en die natuurwetenskapelike en technologiese vooruitgang, sien die mens op baie plekke die Here se hand, helder en duidelik. Daar is soveel kunswerke, soveel muziekstukke, soveel beoefening van sport, wat werkelijk tot eer van God strek. Ons sal nie daarby verby kyk nie, ons mag nie. Maar ons oë word nou eers oopgemaak vir 'n ander werklikheid, en dit is, dat ons die erns van die sondeval nooit sal miskyk nie. Sonde maak dat die mens nie meer beeld van God is nie. Hierdie posisie van goed, regverdig, heilig, is weg. En die opdragte word meer gemors. Die mens vat die opdragte en hy gebruik het vir sy eie gewin. En wat alles nog soveel erger maak, is dat die hele mensdom almal aan dieselfde sonde onderwerp is. Dawid treur in Psalm 51, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Het is nie so dat die mens hier en daar op aarde een sondaar het, wat nou maar geïsoleerd van mekaar optree nie. Alle mense is sondig. Dis soos 'n reuse bende van sondaars, van kleins af. Ons erf sonde. Artikel 15 brei daarop uit. Ons erf skuld wat dit meebring. Ons erf die smet, die vuil van skuldig wees. Ons natuur het by die sondeval so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Hier is ek, sondaar, met my gebreke. En ek besef, saam met my op aarde is miljarde ander sondaars. Soos alle ander mense, is ek tot geen goed in staat nie. Ek, Christen, ek is van nature niks beter as 'n ateïs wat maak wat hy wil nie. Dink daaroor, broeders en susters. Is baie maklik om hier in rustigheid jou kop te skud oor daardie fariseer in die tempel wat in die hoogte gebid het. Dankie dat ek nie soos daardie ellendige tollenaar is nie. Hoeveel van daai hoogmoed sit nie in baie Christenmense nie? Dankie tog dat ons daarom nie soos daai familie is nie. Ons het daarom nog 'n redelike lewe. Ons is daarom fatsoenlike mense. My sonde is daar, maar is dan nie so erg soos die ander een se sonde nie. Kyk daai krimineel in die tronk. Ons is dan nie daar nie. Sommige sulke vlietende gedagtes, waarmee mens eindelijk jou eie kwaad probeer wegpraat. Moenie vergeet, dat ons almal deel uitmaak van een ouerpaar, Adam en Eva nie. Ons maak ons almal skuldig aan een en dieselfde groot saak, opstand teen God. As mens die media kyk, dan word dit nou druk gedebatteer, die hele tyd. Daar is soveel stemme wat opgaan daarteen, dat ons gereformeerde se siening oor erfsonde en ons belydenis daaroor moet verander, want ons maak mense negatief. Dis mensgemaakte belydenis, so word het gesê. Maar die kruks van die saak is dit. Die boek en die artikel en die briefskrywers kan het nie klein kry dat alle mense in sonde ontvang en gebore is nie. Hulle vind het so onregverdig. Hoe sal 'n God van liefde toelaat om onskuldige kleinkindertjies in die wêreld te laat inkom met sonde? Dis mos nie regverdig nie. Tipies, tipies sondige mens. Praat oor regverdig en onregverdig, asof die mens regverdig is. Wie wys die vingers? Die skuldige mens wys vingers. Maar al hierdie vrae en al hierdie dinge oor regverdig en onregverdig rym nie met die skrif nie. Al die verskeie skrifdele wat helder hieroor spreek, soos Psalm 51, mag ons en sal ons nie uit die Bybel wegwens en wegredeneer nie. Daar is een ding wat ons moet doen. Gaan op die knie en erken. Vader, wees my, arme sondaar, asseblief genadig. Ek is niks. En as mens dit bely, dan kan ons kom by die genade van God se vernuwende skepingswerk. Ons is tot alle kwaad geneig. Skrikwekkend. Jou neiging is verkeerde kant toe. As God sê regs, dan wil ek links. Ons is in ons wil totaal verdorwe. As God so wil, dan wil ek anders. Behalwe as God ons niet maak. Eenvoudig, maar so aangrypend, hoor ons die evangelie van bevryding wat deurbreek in hierdie belydenis in. Daar lê die amsdraer teen die grond, mors dood in sonde, onwillig en booswillig, tensy God ingryp. En God doen, die skepper herskep. Hy wat lewe gee, gee nuwe lewe. God laat gebore word en hy laat weer gebore word. En van daar die nuwe lewe, die wedergeboorte, het ons so heerlik gelees in die boek Esegiel. Esegiel profeteer in hoofstuk 36, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees, sê die Here. Ek sal hierdie hart van klip, die hart wat boos is, wegvat. Ek gee vir julle 'n hart van vlees. 'N hart wat lewe. Hier gaan dit oor 'n reusagtige hartoorplanting. Ek sal my gees in julle binnenste gee. Ek sal maak dat julle my weer wil dien. En as mens dan omblaai na die volgende hoofstuk van Esegiel 37, dan word die kragtige effek van die wedergeboorte so treffend geillustreer. Esegiel staan by 'n vlakte en die hele plek is vol doodsbeenderen. En hy sien hoe God lewe bring in daardie beendere. Die oomblik as hy die woord profeteer oor die beendere, dan kom daar beweging, die bene begin skarrel. En as die gees van God in daardie dooie bene intrek, dan kom daar lewe. Esegiel 36 en 37 vorm saam een pragtige geheel. En dan is daar twee belangrike dinge wat ons hier moet raak sien, gemeente. Allereers, wedergeboorte is soos geboorte. Dit kom van God. Jy het nie gevra om gebore te word nie. Jy vra nie om weergebore te word nie. Dit gebeur met jou. En vervolgens, wedergeboorte maak dat dit wat dood was, weer lewendig word. Die werk van die Here gaan aan. God doen nie halwe werk nie. Hierdie dooie mens kry lewe. Die gevalle amsdraer word opgetel, hy word weer in sy amp herstel. Hierdie goed geskape mens wat sleg en boos geword het, word weer goed. Sy reg wat geskend was voor God, sy reg wat weg was, word herstel. Sy heiligheid, sy reinheid wat verlore was, omdat die mens vir homself leef, dit word weer teruggegee. Die Here staan weer nommer 1. Die Here word weer geken. Die mens wil weer sy wil by God se wil aanpas. Wedergeboorte. Dis so skitterend, so heerlik. Dis nie ingewikkeld nie. Dit moet ook nie moeilik wees nie. Oor wedergeboorte kan mense allerhande vrae vra. Is ek al weer gebore? Moet ek my hart vir die Here gee om weer gebore te word? Is daar allerhande tekens wat wys dat ek weer gebore is? Allerhande vrae, krapperige vrae, en saam met die vrae kom die twyfel. Hoe weet ek dat ek weer gebore is? Kan ek weet dat ek weer gebore is? Wat moet ek doen om weer gebore te word? Onnodige vrae, slegte vrae. Want God praat so eenvoudig oor wedergeboorte in die Bybel. Hy maak ons nie deur sy gees. Weereens, ek vra nie om weergebore te word nie. God gee dit. Dis uit en uit sy genadige werking. Soos wat die natuurlike geboorte uit en uit syne is, ook die wedergeboorte. En dan dank mens om daarvoor. Uit onsself sou ons nie weergebore wil word nie. Dat ons glo en dat ons die Here ken, dat ons hier wil wees en dat ons 'n plek in die kerk het, dis net God se genade, ons het dit vanoggend ook gehoor. God herstel ons deur sy seun Jesus Christus tot sy amptenaars, ons is weer sy wettige onderkonings. Hy maak ons deur sy Heilige Gees bekwaam en gewillig om hom te dien en sy opdrag is, wys dit. Tree wedergebore op, wees lewendig, moenie dooie Christene wees nie. En ons werk is groot, gemeente, want ons lewe nie in die paradys soos wat man en manin destyds was, toe God hulle geskep het nie. Hulle lewe was geheel en al op God gerig in perfekte omstandighede. Vandag woon en werk en speel ons in hierdie stinkende wêreld. En binne hierdie godlose kultuur moet ons godvreesende kultuur bevorder. Ons moet ons beywer vir die regte goed wat ons lees. Beeldhoukuns, skilderkuns, godserende films, hulle is daar. Ons moet ons daarvoor beywer om dit te kyk. Kinders, die musiek wat julle luister, dit het alles te doen met julle beeld van God wees. Die flieks wat julle kyk, die DVD's, die series, die stories wat julle lees, die rekenaarspeletjies wat julle speel, die TV-speletjies, het alles te doen met jou beeld van God wees. En jy moet onthou, ek is weergebore. Ek is nie deel van hierdie goddelose wêreld nie. Ek leef in diens van die Here. Ek is beeld van God. Ek wil my nie ophou met dooie goed wat niks met God te doen het nie. Daar waar ek besig is, staan God in die sentrum. Met my wetenskaplike bevindinge, met my werk van elke dag, met my besigheidsvernuf, met my kundigheid, dien ek die Here. Want ek is weer gebore. Gemeente, mag God deur sy gees ons daartoe lei, dat ons voluit leef, solank as wat ons die lewe het. Amen. Genade is oneindig, hemelse Vader, dat ons deur u herskep is, nuut gemaak is, weergebore is. Dit is 'n uitsonderlike groot gawe. En dankie dat ons in Christus aan u behoort. Gee dat dit hoe langer hoe meer uit ons lewe sal wys. En help ons as ouers om ons kinders hierin op te voed, as versorgers om ons kinders hierin 'n voorbeeld te wees. Help ons in die onderwys beroep om ons kinders hierin op te voed, by skole, by universiteite. Oral waar ons besig is, is ons besig met groot take. Dankie dat U ons weer U beeld gemaak het en laat ons nou wees wat ons is. Lei ons kragtig deur die Gees. Maak ons dankbaar en diensbaar in hierdie week wat ons ingegaan het, sodat ons môre met 'n bly hart kan opstaan en ons werksamehede hervat. Versterk ons tot U verheerliking. En as ons moedeloos raak, laat ons dan weer moed skep. As ons moeg word, bemoedig ons opnuut. Sien ons aan in U groot genade en verhoor ons in ons bede. Om Christus wil. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing ons die beruiming van Esegiël 36. Dit is skrifberuiming 14 en die groen boekies skrifberuiming 8:1, beide verse. Ek gee my Heilige Gees aan julle wat die krag verleen en trou om te wandel in my weë en my wet te onderhou. Skrifberuiming 14 na die insameling van die offergawes. genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees is en bly met u almal en elkeen. Amen.